Neilgi pēc Maksimas traģēdijas pie mums vērsās Igaunijas rotarieši ar palīdzības piedāvājumu. Igaunijā arī ir šīs te Maksimas lielveikali, un viņi saprata šo traģēdiju, un viņi gribēja piedalīties. Igauņi tūlīt noorganizēja trīs skaistus koncertus, divus Tallinā, vienu Helsinkos, un viņi šādā veidā savāca šo naudu. Un viņi vakar mums pārskaitīja 10 000 eiro, un mēs sākām domāt, kur šo naudu izlietot, un nonācām kopīgi pie secinājuma, ka šo naudiņu vajadzētu ziedot ugunsdzēsējiem. Tieši tiem ugunsdzēsējiem, kuri seku likvidēšanā vairāk vai mazāk cieta.